Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. 7 cupluri de homosexuali au dat în judecată statul român. De ce au dat în judecată statul român? Ce vor să obțină și care este motivația lor? Încercăm să aflăm în minutele următoare. Vă reamintesc că emisiunea La Ordinea Zilei o puteți asculta și pe podcast dacă tastați pe internet La Ordinea Zilei podcast. Acum avem legătura telefonică prin WhatsApp în Houston, în Texas, în Statele Unite, cu avocatul Peter Costea, care a fost și candidat la europarlamentare, a obținut peste 150.000 de voturi, însă nu au fost suficiente pentru a accesa într-un loc în Parlamentul European, dar continuă să susțină neabătut și cu toată puterea valorile Bibliei. Domnule avocat Peter Costea, ce vor aceste 7 cupluri de homosexuali?
Vor să li se recunoască dreptul la parteneriat civil în România, după cum publicul din România știe, încă din 2006-2007, de fapt 2008 a fost prima inițiativă oficială de a legaliza parteneriatul civil în România și aceste eforturi au eșuat în Parlament. Ultima oară, poate publicul din România își amintește, încercarea aceasta a fost făcută în toamna lui 2018, după ce referendumul pentru familie a eșuat, dar într-un sens din fericire, din nou aceste încercări de legalizare prin Parlament au eșuat și ca tare luna trecută, din câte înțeleg eu și din câte am citit în presă, 7 cupluri de homosexuali din România au dat în judecată România la CEDO pentru a li se recunoaște ca și parte din Convenția Europeană a Drepturilor Omului un drept la parteneriate civile între persoane de același sex.
Haideți să facem un scurt istoric al luptei dumneavoastră, Alianței Familiilor din România și a tuturor celor care susțin aceste valori, a luptei pentru înscrierea în Constituția României a faptului că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie. Cu mulți ani în urmă ați avut această inițiativă, știind ce s-a întâmplat în Occident, ați vrut să nu se întâmple și în România. Spuneți-ne istoricul acestor inițiative de a modifica Constituția României în sensul definirii familiei ca fiind între un bărbat și o femeie.
Deci am început proiectul acesta în anul 2006. Mi-am dat seama încă începând de anii 90 că în țările care caută să legifereze parteneriatele civile, familia ca instituție socială e șubrezidă. E uzurpată, dacă vreți, e destabilizată și natural, dacă familia naturală, tradițională, formată dintr-un bărbat și o femeie și copii biologici, nu este puternică în societate, societatea are de suferit și sunt consecințe sociale nefaste, un subiect despre care am scris de foarte, foarte multe ori prin canalele AFR și de asemenea la mine pe Facebook. Și ca atare am decis, împreună cu alte persoane de bună credință din România, să căutăm să prevenim legalizarea în România a unor fenomene pe care legală, care ar putea subina familia tradițională și naturală în România. Așa am început acest proiect în 2006 cu un grup de oameni de bună credință. Din nefericire, proiectul a eșuat în 2007 pentru că n-am avut destule județe din România calificate pentru referendumul pentru familie, iar în 2015 colegii mei din zona ortodoxă din România au lansat un proiect similar pe care l-am sprijinit și la care am lucrat de la început și acel proiect, toată lumea din România știe, s-a încheiat în anul 2018, în octombrie, prin referendumul constituțional care a avut loc, care din nefericire a eșuat pentru că n-a ieșit la vot cel puțin 30% din votanți, din electorat.
În acel moment, mișcarea LGBTQ+, etc., cum se numesc ei, a primit un nou avânt. Cum este pericolul acum vis-a-vis de acest atac asupra familiei?
Da, este adevărat, a primit un avânt deosebit, mai ales că acum avem în Parlamentul României pentru prima dată în istoria României Democrate după 1989, avem un partid politic, o grupare politică sau două din România, care pe față sunt împotriva familiei tradiționale și sunt în favoarea drepturilor homosexualilor și drepturilor lor, așa numite dreptul la căsătorie și la parteneriate civile. Nu mai este un secret, acest partid politic este USR-ul Și lucrul acesta a fost dovedit nu doar prin acțiunile și declarațiile antifamilie și antireferendum care au fost făcute în septembrie și octombrie anul trecut, dar mai ales prin faptul că în octombrie, la o zi sau două după eșecul referendumului, USR-ul împreună cu ALDE, de fapt, au lansat două proiecte de legalizare a parteneriatului civil în România. Poate vă amintiți de asemenea că acum vreo 2-3 săptămâni, domnul Barna, care din câte înțeleg este liderul USR-ului, a făcut de asemenea afirmații în presa română și în mass media română, mi se pare la televiziune, spunând că el este pentru căsătorii între persoane de același sex și că de fapt el se așteaptă că în 5, 10 sau 20 de ani cel mai mult și în România persoane se vor putea căsători cu persoane de același sex. Deci, în opinia mea, este o problemă, este un pericol pe orizont și, natural, după cum se vede, în fiecare an tot mai multe persoane ies în spațiul public să își afirme în mod public susținerea față de homosexualitate, mișcarea homosexuală și așa numitele drepturi ale minorităților sexuale.
De asemenea, și de la Partidul Plus, o doamnă care este într-un fel ideologul acelui partid, doamna Oana Maria Bogdan, spunea că nu ar trebui să mai trăim în cupluri, ci în grupuri. Și dânsa este și împotriva proprietății private. Un fel de comunism, da, și la nivelul familiei și la nivelul proprietății și un comunism total.
Da, exact. Apar tot felul de idei bizare. De fapt, ideea pe care dumneavoastră ați menționat acum sau această declarație nu e chiar atât de radicală cum sunt altele pe care le citesc aproape în fiecare zi. E și rușine să menționez aceste idei care apar ca și ciupercile după ploaie peste noapte, dar într-adevăr este un mare, mare pericol și mi-e teamă că publicul din România este cam tăcut, cam nepăsător față de aceste probleme deosebit de serioase. Cam așa a fost și în Statele Unite. Din nefericire, americanii, creștini americani s-au trezit mai devreme decât cei din România și au început să lupte împotriva acestor fenomene și mișcări ideologice în tribunale, în legislaturi, în parlament, așa mai departe și au reușit într-o oarecare măsură să stopeze aceste manifestări, dar mi-este teamă că românii și mai ales creștinii României sunt nepăsători și nu văd un pericol iminent în aceste manifestări și eu cred că ar trebui să fie mult mai vigilenți și atenți la aceste ideologii care permează tot mai mult spațiul public din România.
Din cauza că românii nu sunt foarte vigilenți, probabil una dintre cauze pentru care nu sunt foarte vigilenți este că nici nu știu exact ce se poate întâmpla. Știu că prin anii 1980 sau 1982 Danemarca a fost prima care a legalizat căsătoriile homosexuale. Care este istoricul Occidentului cu această problemă a căsătoriilor între persoane de același sex?
Danemarca, da, într-adevăr, a legiferat parteneriatele civile pentru prima dată în istoria omenirii în 1989 și de atunci noțiunea aceasta de parteneriat civil, care de fapt este concubinaj, nu este altceva decât concubinaj legalizat de stat, această idee și noțiune s-a extins în toată lumea și din nefericire, această instituție s-a dovedit a fi o instituție artificială paralelă căsătoriei și familiei naturale, care a avut multă tracțiune la generația tânără. Și vedem că un număr tot mai în descreștere, tot mai mic de tineri, optează pentru căsătorie și tot mai mulți dintre ei optează pentru parteneriate civile. E o problemă serioasă. În domeniul legislativ există o noțiune se numește light marriage, adică cum ar fi light coke, o căsătorie așa mai lejeră, adică parteneriatul civil în care poți intra foarte repede, foarte ușor și dacă nu mai te înțelegi cu partenerul, te poți debarasa de el sau de ea de asemenea foarte rapid prin acțiune în tribunal. De fapt, parteneriatul civil este un contract, o înțelegere, dacă vreți, în care sunt 4-5 puncte, adică dreptul, dacă vreți, pe care le acordă statului aceste cupluri și cei care optează pentru parteneriatele acestea civile fac acest contract și după 2-3 luni, 2-3 ani, când nu se mai înțeleg, pur și simplu nu mai respectă contractul și contractul este dizolvat, brazilian, dacă vreți.
Revenind la subiectul cu cele 7 cupluri de homosexuali care au dat în judecată statul român, ce perspective vedeți specific în acest caz? Și mă gândesc poate la exemplul Italiei, o țară catolică, exemplul Greciei, o țară ortodoxă. Care ar fi traseul de viitor al României în această situație concretă?
Cred că e bine să știm că pe moment știm noi toți, știm prea puțin privind aceste 7 cupluri, privind acest caz. Chiar ieri m-am interesat și am fost în legătură cu colegii mei avocați din România și din Bruxelles privind cazul care a fost lansat împotriva României la CEDO de cele 7 cupluri homosexuale din România. Și pe moment nu am obținut nici măcar documentul inițial care a fost înregistrat în CEDO. Deci nu știm exact cine sunt aceste persoane, ce exact caută, ce de fapt încearcă. Dar când vom descoperi aceste documente, care trebuie să fie oricum documente publice, o să le facem și noi publice în România. Acum, dacă întrebarea dumneavoastră este, și mi se pare că este, dacă și în România CEDO ar putea impune parteneriatele civile, aș fi înclinat să spun cam 51% că da și 49% nu. Din ce cauză? Cred că avem încă o șansă ca aceste parteneriate să nu fie impuse de CEDO în România. În primul rând, pentru că situația în România e diferită de cea din Grecia. De exemplu, acum vreo 10-15 ani, Grecia a legiferat parteneriatele civile, însă doar între persoane de sex opus, adică între un bărbat și o femeie. Și de la o vreme, homosexualii au cerut același drept și pentru cuplurile homosexuale. Iar acel caz a ajuns, și pentru că au fost respinși, cazul lor a ajuns la CEDO, unde CEDO a afirmat că această diferențiere pe care statul grec o face între cuplurile homosexuale și cuplurile de sex opus este o formă de discriminare la adresa homosexualilor, este discriminare pe bază de orientare sexuală și ca atare Grecia, dacă a ales să legifereze parteneriatele civile pentru cuplu de sex opus, trebuie să legifereze parteneriatele civile și pentru persoane de același sex.
Deci aici, România are un mare atu față de Grecia, pentru că în România nu s-au legalizat.
Exact, un mare avantaj, pentru că în România încă nu s-au legalizat, nu s-au legiferat parteneriatele civile, dar dacă vor fi legalizate și în România între persoane de același sex, scuzați-mă, de sex opus, în timp și parteneriatele de sex opus, scuzați-mă, de același sex, vor trebui să fie legiferate.
Cazul Italiei, cum a decurs?
Cazul Italiei a fost de asemenea un caz mai diferit de România, pentru că de-a lungul anilor, în ultimii 20 sau cam așa ceva de ani, Italia a continuat să acorde tot mai multe drepturi homosexualilor, dreptul la nediscriminare în diferite domenii din societate, până când s-a ajuns la un punct în care parcă nu mai exista nicio diferență între cuplurile homosexuale și cuplurile de sex opus. Și ca atare, decizia care a fost dată acum câțiva ani de CEDO, pe care am citit-o cu multă atenție și cu deamănuntul, explică foarte clar pentru faptul că, datorită faptului că Italia în ultimii 10, 15, 20 de ani a continuat să crească, dacă doriți, să extindă drepturile homosexualilor, pasul următor este logic să fie ca homosexualilor să li se acorde dreptul la parteneriate civile. Deci așa s-a ajuns și acolo. Din fericire pentru România la acest moment, nu s-a ajuns la acel boiling point, dacă vreți, adică punctul acela de turnură, dacă vreți, când și România ar trebui să legalizeze parteneriatele civile. Deci, în opinia mea, dacă CEDO va continua cu precedentul care l-a făcut în cazul Greciei și al Italiei, nu cred, nu văd, pe baza acelorași principii, nu văd cum CEDO ar putea impune României să legalizeze parteneriatele civile. Dacă mai îmi permiteți încă un punct, Eu sper că guvernul României să fie pregătit din punct de vedere juridic și al cunoștințelor privind dreptul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului ca să se poată opune acestor cazuri. Natural, homosexualii români vor avea mult sprijin din partea grupurilor de avocați homosexuali din Europa, din Statele Unite, vor face intervenții, tot felul de amicus curie. Dar vreau să vă spun că și noi, Alianța Familiei din România, de asemenea alte grupuri pro-familie și pro-viață din România, cred că vom interveni în cazul acesta să sprijinim Guvernul României pentru a se apăra în cazul acesta. Deci, dacă s-a început primul capitol acestei odisee, dacă vreți, sperăm să fim și mai departe implicați în capitolul 2, al treilea până la sfârșit și sperăm să vedem updates. Adică să vedem noutăți în măsura în care le primim și noi.
La finalul interviului nostru, credeți că, așa cum spuneau unii, în 15-20 de ani în România s-ar putea legaliza căsătoriile homosexuale?
Este posibil dacă se produc anumite condiții favorabile. În primul rând, dacă CEDO va decreta în România, scuzați-mă, dacă CEDO va decreta un drept la căsătorii homosexuale în ceea ce privește Convenția Europeană a Drepturilor Omului, România, într-un sens, nu avea de ales, va trebui să se conforme. De asemenea, dacă opinia publică în România își schimbă opinia, percepția privind homosexuale și privind căsătorile homosexuale, eu cred că în timp, în 10, 15, 20 de ani, se vor legaliza și în România căsătorile homosexuale. Văd în mod special la tineri atitudini tot mai, dacă vreți, homosexuale, mai tolerante, dacă vreți, în sensul acesta. Și, natural, foarte mulți tineri din România locuiesc în străinătate, se întorc în România, orice din România văd ce se petrece în afară și spun de ce România să nu fie o țară exact ca și Franța sau Scandinavia și așa mai departe, inclusiv privind căsătoriile homosexuale. Și te trezești în 15 ani, majoritatea parlamentarilor vor fi de acord și vor putea și legaliza în România căsătoriile homosexuale.
Da. Aș încheia interviul nostru cu cuvintele cu care se încheie Biblia: Vino, Doamne Iisuse.
Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am avut legătura telefonică cu avocatul Peter Costea din Houston, din Texas. A fost candidat la europarlamentare anul acesta, a obținut peste 150.000 de voturi, dar cu acest număr nu a putut să obțină un loc în Parlamentul European. Este un om care luptă pentru familie, pentru valorile Bibliei. A fost implicat și în cazul Bodnariu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să fim cu toții veghetori și treji și să luăm atitudine atunci când trebuie să luăm atitudine. Avem nevoie de specialiști în acest domeniu, evident. Vă reamintesc că această emisiune o puteți asculta și pe podcast, tastând pe internet la Ordinea Zilei Podcast. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!